ข้อโต้แย้งที่สนับสนุนร่างกฎหมาย61บริษัทยาที่ได้รับกำไรมหาศาลจากความเจ็บป่วยและความทุกข์ยากของประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงประเด็นด้านศีลธรรมการประสบความสำเร็จจากราคายาที่สั่งจ่ายตามใบสั่งแพทย์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตและความตายชาวอเมริกันเสียชีวิตจากไวรัสตับอักเสบ4มากกว่าโรคติดเชื้ออื่นๆทั้งหมดแม้ว่าจะมีการรักษาก็ตามมีเหตุผลเดียวใช่หรือไม่บริษัทยาที่ควบคุมยาดังกล่าวคิดเงินมากกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อยา1เม็ดซึ่งผู้ป่วยส่วนมากไม่อาจซื้อได้นั่นไม่ใช่เพียงตัวอย่างที่ผิดศีลธรรมของบริษัทยาการปั๊มราคาราคาของยาฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้นเพียงข้ามคืนจาก13ดอลลาร์50เซนต์เป็น750ดอลลาร์เพิ่มถึง 5,000% โดยประมาณมีการประเมินค่าใช้จ่ายประจำปีโดยเฉลี่ยของยาเฉพาะที่ใช้อย่างแพร่หลายที่ 53,000 ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่ารายได้ครัวเรือนมัธยฐานของรัฐวงเล็บ 52,000 ดอลลาร์และสูงกว่าผลประโยชน์ของการประกันสังคมประจำปีโดยเฉลี่ยที่ 15,000 ถึง 3.5 เท่ายารักษาโรคมะเร็งมีค่าใช้จ่าย 300,000 เหรียญต่อปีบริษัทยาได้กำไรจากประชาชนและผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นจากการรักษาผู้ป่วยสิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือการรักษาชีวิตหากยามีราคาสูงมากผู้ป่วยก็จะไม่สามารถซื้อได้และคนหลายพันคนก็กำลังตายใช่ไหมข้อเสนอ61กฎหมายบรรเทาราคายาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียต่อสู้กับการปั๊มราคาของบริษัทยาและมีการคาดหวังว่าข้อเสนอดังกล่าวจะรักษาชีวิตนี้คือวิธีที่กฎหมายดังกล่าวจะทำงานกฎหมายนี้จะกำหนดให้รัฐแคลิฟอร์เนียเจรจากับบริษัทยาสำหรับราคาที่ไม่สูงกว่าราคาของยาชนิดเดียวกันโดยกรมทหารผ่านศึกวงเล็บ DVAของสหรัฐอเมริกาทำไมถึงเป็นกรมทหารผ่านศึกเนื่องจากแตกต่างจาก Medicare DBA จะเจรจาเรื่องราคายาและจ่ายน้อยลงกว่าหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆถึง 20-24% โดยเฉลี่ยสำหรับยารักษาสูงสุด 40% น้อยกว่า Medicare ส่วนดีกฎหมายบรรเทาราคายาจะให้อำนาจแก่รัฐแคลิฟอร์เนียในฐานะผู้ซื้อด้านการดูแลสุขภาพสำหรับชาวแคลิฟอร์เนียหลายล้านคนเพื่อเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับหรือดีกว่าสำหรับผู้เสียภาษีซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการดูแลสุขภาพบริษัทยากำลังวางแผนเพื่อใช้จ่ายเงินจำนวน1ล้านดอลลาร์สำหรับการต่อสู้กับมาตรการนี้เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ทราบว่ากฎหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิดแรงกดดันในการลดลงของราคายาทั้งหมดและตัดกำไรที่มากเกินไปอย่าเพิ่งเชื่อเราสิ่งตีพิมพ์สำหรับผู้ผลิตยาได้เรียกร้องข้อเสนอ61ว่าจุดระเบิดในการต่อสู้ระดับชาติสำหรับราคายาที่ถูกลงซึ่งเตือนว่าหากผู้ออกเสียงลงคะแนนของแคลิฟอร์เนียเห็นชอบข้อเสนอนี้วงเล็บข้อเสนอนี้จะก่อให้เกิดความต้องการกระทันหันสำหรับอัตราส่วนลดของ VA เช่นเดียวกันอย่างไร้ข้อกังหาที่จะพร้อมใช้ได้แก่รัฐอื่นๆรัฐบาลกลางและบริษัทวงเล็บแผนสุขภาพที่เป็นไปได้เช่นกันกล่าวอย่างสั้นๆวงเล็บข้อเสนอนี้จะกลายเป็นหายนะของการกำหนดราคาสำหรับอุตสาหกรรมยาของสหรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิงแต่หายนะของการกำหนดราคาสำหรับบริษัทยาจะกลายเป็นการบรรเทาเรื่องราคาที่เสมอภาคสำหรับผู้บริโภคที่ถูกกดดันอย่างหนักข้อเสนอ61ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียถึง 86,000 คนซึ่งเป็นองค์กรสำหรับผู้ให้บริการการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนี้ AARP ซึ่งเป็นกลุ่มพลเมืองเกษียณอายุที่ใหญ่ที่สุดที่มีสมาชิก 3.3 ล้านคนสภามหานครแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงสหภาพแรงงานจำนวนมากพรรคเดโมแครตหัวก้าวหน้าแห่งสหรัฐอเมริกาวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สอดีตเลขานุการของพรรคแรงงานสหรัฐอเมริกาโรเบิร์ตไรค์และอื่นๆอีกมากมายมาร่วมการต่อสู้กับราคายาที่สูงโดยบริษัทที่ละโมบออกเสียงลงคะแนนว่าใช่ในข้อเสนอ61สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.stop.pharmagreed.com เซนีคอร์เทส RN ประธานบริษัทร่วมสมาคมพยาบาลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียคณะกรรมการองค์กรพยาบาลแห่งชาติแนนซี่แม็กเพอร์สันผู้อำนวยการรัฐ AARP แคลิฟอร์เนียวุฒิสมาชิกอาร์ตทอร์เรสเกษียณอายุประธานพรรคเดโมแครตแห่งแคลิฟอร์เนียปี1996ถึง2009